momento que estabades a agardar.
Botan a voar as verbas no sinde.
¡Radio Papaventos!
Bos días, compis.
Damos vos a benvida ao programa 49 de Radio Papaventos.
Uf, eu non sei se poderemos facer o programa.
E logo?
Teño o bandullo cheo.
Malo será.
Imos alá, entón.
¿Quién?
¿Dónde?
¿Cando?
¿Cómo?
¡Papaventos News!
Bos días a todos e todas. Hoxe é o noso terceiro programa en Novas. Esperamos que vos gusten estas noticias e...
¡Comezamos! A madrugada deste domingo apareceu sobrevolando unha potente bola de fogo que atravesou a Península Ibérica. O anterior 15 de maio houve un incendio nun garaxe da Guarda, concretamente en Salida, en Salcidos, sen ningún ferido.
O próximo 26 de maio, a Asociación de Comerciantes de Rosal celebra o Día da Amizade. Contará con torneo de petanca, mercadillo, sesión vermú, entre outros. Os veciños e veciñas da Guarda xa están preparando os materiais para cando chegue o Día das Alfombras telo todo listo.
E ata aquí este programa de Novas.
Adeus!
Fútbol, balón,
atletismo, pista,
balonmán, portería,
deportes.
Benvidos a un novo programa de deportes. Somos Hugo
e Iago.
O Alevinha do Sporting Guardés gañou ao Pereiro 1-2 e pasaron a cuartos de final. O Alevín B gañou 7-1 ao Mos e decidirase se pasan a octavos no próximo partido. O Alevín C perdeu 6-1 contra o Choco e quedaron eliminados.
En balonmán, o infantil non logrou a clasificación tras quedar eliminadas en fase de grupos contra un equipo de Zaragoza. En skate, o noso compañeiro Jorge, de sexto, foi a unha competición en Vigo. Por sorte, quedou en quinto posto de 10. Que está moi ben.
E por último, en natación, vai haber unha actuación de natación sincronizada a principio de xunio.
E ata aquí o programa de hoxe. Adeus!
Países,
continentes,
natureza,
Sindeyographic.
Bos días, rapazada. Hoxe falaremos de Grecia. Grecia ten máis de 3.000 illas e é o país máis soleado de Europa.
Os Xogos Olímpicos naceron en Grecia. Os gregos son moi familiares. As casas son de adobe branco e teitos azuis.
A ave nacional é o petirrojo europeo. Os gregos son moi supersticiosos. Isto quere dicir que son moi religiosos. Falando da súa religión, son politeísta, que significa que creen en moitos deuses. Por exemplo, algúns dos deuses son Zeus, deus dos deuses, Edoseo, Poseidón, o deus dos océanos.
Hades, o deus do inframundo, era a deusa do matrimonio e moitos máis deuses. E ata aquí o programa de Cine Geographic. Adeus.
Adeus.
Achégate á sección máis natural de Radio Papaventos.
Comeza a Ñuki.
Bos días, rapazada, e benvidos a este novo programa. Hoxe falaremos
do tigre branco,
do coello
e do colibrí.
Eu son Aitana e vou falar do tigre branco. Este é un animal orixinario da India, China e Indonesia. É un excelente cazador. Generalmente aliméntase de búfalos, cabras, entre outros. Este tigre é branco e ten os ollos azuis. Está en perigo de extinción porque co seu bonito pelaxe fanse moitos abrigos e bufandas.
Eu son Daniela e vou falar do coello, un mamífero de pelaxe cálido, cabeza ovalada e ollos grandes. Adoita a vivir nas pradeiras secas e cubertas de matorrales. Aliméntase de hortalizas, verduras e froitas que encontran no seu redor.
Eu son Alberto e vou falar do colibrí. É un ave nativo de casi todos os ecosistemas. Pesan entre 2 e 4 gramos. Soen por hasta 2 ovos de cor branco e o seu período de vida é de 4 anos.
Lamentablemente, chegou ao final deste programa, pero nos vemos no próximo.
Adeus!
Xente do Sinde,
estades a escoitar
O meu outro país.
Queredes coñecer comidas típicas de Marrocos?
O cuscuz é unha especie de arroz, pero as boliñas son máis pequenas. Outro plato!
O tagine ten moitos ingredientes, como patacas, polo, picante, aceitunas, etc. Terceiro plato, o jerlem hamar. É algo parecido ao tagine, pero máis rico. Leva un tipo de caldo líquido, tamén limón, picante, un pouco de ácido. Próximo. O tawa é algo que ten peixe con verduras. Exemplos: patacas, cebola, tomate. E por último, a shebaquía. Ten mel polo que é moi doce e faise con farinha.
Se queredes probar alguna destas comidas típicas, visitar Marrocos.
Visita de Marrocos.
Adeus.
Adeus.
E...
doce,
salgado,
picante,
amargo.
Receitas.
Ola, rapazada, hoxe estamos no segundo programa de As receitas da miña cociña.
Hoxe vamos a facer banana split.
Para facelo necesitamos 50 ml de nata para montar, un plátano, unha bola de helado de fresa, outra de chocolate e outra de vainilla e sirope. Primeiro, montamos a nata.
Segundo, cortamos o plátano pola mitade e intentamos que os cachos queden iguais.
Terceiro, colocamos unha bola de cada sabor entre as mitades de plátano. Cuarto, decoramos coa nata montada e o sirope.
E xa está lista para comer.
Adeus!
Na Radio Papaventos
coñecemos máis a importantes persoas.
Entre preguntas.
Bos días e benvidos a un novo programa de Entre Preguntas.
Hoxe entrevistaremos a Antía, que foi profesora de inglés unha semana.
Comezamos. Cantos anos tes?
Pois teño 23 anos.
que querías ser de pequena?
Eu creo que sempre quisen ser mestra.
Cal é a túa película preferida?
Creo que non teño ninguna favorita, porque gustame moitísimo máis as series, así que non solo ver moitas películas.
Cal é a túa canción preferida?
A miña canción preferida pode ser, por exemplo, algo de Miley Cyrus, que gustame moito. Non sei, Flowers, por exemplo.
Tes fillos?
No.
Tes irmás, como se chaman?
Sí, teño unha irmá que se chama Uxía.
Cal é a túa materia favorita?
Pois creo que bastante obvio, inglés, evidentemente.
Practicas algún deporte?
Sí, agora mesmo estou probando facendo pádel, gústame bastante, a verdade.
Antía, sabemos que estudiaches mestre de escola. Que era o que máis che gustaba?
Dos estudios ou en xeral?
En xeral.
Eu creo que ter a oportunidade de tratar con adolescentes ou con nenos gústame moito.
E o que menos?
O que menos? Hai algunhas asignaturas que son un pouco duras, estudialas é o que menos me gustaba.
Hai algún mestre ou mestra que sigue aquí de cando tú viñas?
Sí, estaba Javier, Marcolina, Alberto...
Moitas gracias por vir e aos alumnos por escoitar.
Esperamos que o pasarades ben e os deixamos co seguinte programa.
Adeus!
Para vivir feliz,
música tes que oír.
Bos días, rapazada. Nós somos Ángel,
Jorge
e Diego.
Hoxe falaremos do rei do pop, Michael Jackson.
Naceu o 26 de agosto de 1958 en Indiana, Estados Unidos. Desgraciadamente, morreu o 25 de xulio de 2009 en California, Estados Unidos, con 50 anos.
Foi un cantante, compositor, produtor, actor e bailarín que gañou Grammys de Canción do Ano 1984, 1986, Álbum do Ano 1988, 1986, 1984 e Grammys 1994.
Fixo moitas cancións como Dirty Diana, Human Nature, The Girl Is Mine, Barker White, Thriller ou Billie Jean. A que ides escoitar?
Escoitade con atención!